Bože, blagoslov svima. Samo da kažem par riječi na početku. Bat Walter je dobro primijetio da sam malo raspoloženiji, znači ja ne propovjedam, ali tako. I ne samo to, nego imamo dobrog propovjednika i svi ga poznate, brata Dragomira. Mislim da ga ne treba najavljivati. Prvo ću pozdraviti sve prisutne, one koji su prvi put. Mislimo da su na pravom mjestu, ne radi toga što smo mi tu. Jer nema ništa dobrog u nama, nego radi toga što Biblija kaže gdje se dvoje ili troje skupi u njegovo ime, da je on među njima. I vjerujemo da smo u prisutnosti Gospoda Isusa. U iščekivanju smo što on ima reći nama, pogotovo kad dođe neko sa strane ko se pripremao za taj put, ko je razmišljao puno o tome, proučavao, onda sigurno Gospod ima nešto da nam kaže da poslušamo. Pozdravili bi naše goste koji su sve manje gosti i to je dobro. Znači, braći i sestre iz Zagreba koji su sve češće i što se nas tiče mogu još češće dolaziti tu na službe, neka ih Gospod blagoslovi. Evo, neka Gospod blagoslovi brata Dragomira na njegovu službu. Nismo prošli put pozdravili brata Gorana i to mi je zamjerio brat Mato i s pravom. Brat Mato je svjedočio bratu Goranu i kaže, pa nisam znao da je brat Goran bio na službi, nisi ga pozdravio. Ja kažem, vidiš, trebao sam. Evo, neka ga Gospod blagoslovi, brat Goran se je krstio prije par dana, pa ćemo pustiti samo kratko minutu, dvije krštenje, pa ako Bekica ima pitanje, da pogledamo, da mu zaželimo Božju blagoslov, da ga pozdravimo jednim pljeskom, pa ćemo otpjevati par pjesama i onda ćemo prepustiti riječ bratu Dragomiru.
Thank you.
Evo, skupili smo se upravo to da napravimo, da pustimo svoje brige i da slavimo Gospoda. Slavili smo ga kroz pjesmu i osjetili njegovu prisutnost i slavit ćemo ga kroz riječ. Brata Dragomir, sam rekao da ne treba možda najavljivati, vi ga dobro poznajete. Neki od vas ste ga sreli prvi put ovako živo, ali ste sigurno poslušali puno njegovih propovjedi. Baš sam malo razmišljao, ja ga poznam, bit će ovo punoljetno, naše poznanstvo ulazi u punoljetnost, negdje 18 godina kad smo se sreli prvi put. I postoji nešto što prorok ovo naziva vremenom iskušana vjera. I mislim da kad pogledamo brata Dragomira možemo reći da vidimo vremenom iskušanu vjeru. Vjerujem, kad promatram naše vrijeme koje smo proveli zajedno i naše poznanstvo i naše prijateljstvo, ono je bilo sve bolje i bolje, sve dublje. Kad promatram njegove propovjedi i njegovo propovjedanje, ono je bilo sve bolje, pa tako evo danas vjerujem da će biti najbolje do sad, neka ga Gospod blagoslovi, neka si uzme vremena, budući da ga nemamo često, možeš Dragomire i više službi od jedan put propovjedati, nema problema, evo neka te Gospod blagoslovi, izvoli slobodno, budi slobodno.
Evo sada se konačno i vidimo, znate, vi ste mene vidjeli preko interneta, vidjeli ste me preko streaminga, ali ja vas nisam, tako, mnogi od vas. Tako da ste, da mi je jako drago i srećan sam što sam vas upoznao, vas koje do sada nisam poznavao, i stare ratnike i hrabre vernike koji su ovdje već toliko godina. Zadovoljstvo mi je, zaista mi je zadovoljstvo biti ovdje. I sad kako sam se spremao za službu, stvarno nekada vam fali ideja za, ili inspiracija za propoved, ali onda kada imate 5-6 tema koje mogu da vas odvuku različite pravce, ne znate kako ćete to posložiti, ali ovo je jedna od tih službi. Pa tako, ja mislim da će mi Bog pomoći da nekako to sve sklopimo u celinu, a mi možemo ustati sada da bi pročitali njegovu reč i otvorit ćemo Ivanovo evanđelje, 21. glava. Čitat ćemo od 15. stiha. Naše, to je 21. glava, 15. stih. Posle objeda je reče Isus Šimonu Petru: Šimone, Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Reče mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi moje jaganjce. Reče mu opet drugi put: Šimone, Ivanov, ljubiš li me? Reče mu: Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu: Pasi jaganjce moje. Reče mu treći put: Šimone, Ivanov, ljubiš li me? Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: Ljubiš li me? I reče mu: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reči mu Isus: Pasi ovce moje, zaista, zaista kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se, išao si kamo si htio, a kad ostariš, raširit će svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kamo nećeš. A tim rečima htje da označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na to mu reče: Pođi sam. Možemo se pomoliti dok pročita njegovu reč. Dragi Bože, Gospodine, Gospode Isuse Hriste, slavni Bože i slavni Spasitelju, sada smo pristupili Tvojoj reči, čitali smo ovaj deo pisma koji nam pokazuje završne dane koji si proveo na zemlji sa svojim učenicima. Upravo, to su bili zadnji sati i zadnji časovi prije nego što ćeš biti uznet i podignut u nebesa i vratiti se tamo odakle si došao i sjesti sa desne strane veličanstva i početi svoju službu zastupništva koju još nisi završio za svoju nebesu. I mi smo ovoga popodneva tako srećni što smo okupljeni oko Tvoje reči, zato što znamo da će nebo i zemlja proći, ali Tvoja reč će zauvek ostati. I mnoge stvari će se promeniti, ovaj svet će se promeniti, hiljadugodišnje carstvo će doći, Oče, ovi krajolici i ova geografija koju znamo neće biti ovakva, ali će Tvoja reč biti ista. I kada nastupi večnost, Tvoja reč će biti ista. Oče, mi smo tako srećni što počivamo na toj steni nepromenjive božanske reči. Hvala ti, Isuse Hriste, što je tako i molimo te da Tvoj sveti duh blagoslovi svakog pojedinca i svakoga vernika koji je danas ovdje pred tobom. Molimo te, Oče nebeski, da sve potrebe i sve molitve budu odgovorene i sve potrebe zadovoljene, jer ti si Bog koji daje u izobilju. U ovo vrijeme, obnavljajući našu veru nazad, ti činiš, Oče nebeski, da imamo iskustvo koje su imali apostoli. Oni su imali odgovorenu molitvu, Oče, i mi danas, kao vernici, poruke zadnjega vremena, kao Tvoja nevesta, znamo da imamo pravo, ako iko ima pravo, da moli Boga i da dobije odgovor, onda smo to mi. Rekao si, ako moja reč bude u vama, tražite šta god hoćete. I više ne moramo da se pitamo da li je to Tvoja volja ili ne, bitno je da je Tvoja reč u nama, a ona jeste. I Oče nebeski, neka sve potrebe i sve molitve i sve ono što dolazi iz ljudskog srca bude darovano, jer ti to možeš i to hoćeš i ti si to obećao, a mi te podsjećamo na to, Oče, i molimo u ime Isusa Hrista. Možete se. To je jedno od neprikosnovenih prava koje vam je obnovljeno u ovom zadnjem vremenu, da dođete do Boga, da tražite od Boga i da dobijete od Boga. I mi danas sam želeo i malo ćemo govoriti o tome kakav je naš Bog. Znači, jedna vizija našega Boga, ko je naš Bog, mi znamo. Mi znamo mnogo toga o tome kako se on otkrivao kroz vreme, kako je on se otkrio Izrael, kako je on bio vatreni stup koji je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Znamo mnogo o njegovim čudesima i o njegovoj čudesnoj sili, kako je Crveno more podelio na dva dela i kako je Izrael pošao po dnu mora ili kao po suvoj zemlji. Znamo kako ih je vodio kroz pustinju i hranio nebeskom manom. Znamo kako je učinio da pređu reku Jordan i da osvoje zemlju koju je obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Znamo puno toga o njemu. Ali sada želimo da govorimo nešto drugo. I zato što svako od nas, ja i vi, imamo jednu sliku Boga. Jednu viziju Boga u svome srcu. I jedno nešto što ne mora uvek biti božanski otkriveno. A mi želimo da vidimo Boga onakvim kakvim jeste i onakvim kakvim On sebe otkriva nam. I to je jako potrebno, zato što sve ono što mi jesmo je bazirano na otkrivenju. Jedino što Bog može otkriti kada daje otkrivenje je slava Isusa Hrista i ništa više. Otkrivenje otkriva nama i pokazuje koliko je On veliki. Otkrivenje u stvari nije dato tu da bi nam dalo nove informacije ili da bi nas naučilo novu teoriju. Otkrivenje je tu da nam pokaže slavu, veličanstvo Isusa Hrista. I jednom kada neko kaže, puno puta se to koristi, ja imam otkrivenje, ljudi to su pomalo to postaje jedna tradicija ili jedan običaj, da otkrivenjem nazivaju novu informaciju. I mi imamo u ovoj poruci mnogo dragocenih informacija i od nje možemo crpiti jedno nebesko znanje. U suštini, ovdje ćete naći istinu. Ovdje ćete naći ono za čim su ljudi tragali vekovima. Ovdje u otkrivenju ove poruke vi ćete naći ono o čemu su teolozi sanjali da saznaju kroz vekove i kroz zaista vekove, 20 vekova od kada je Biblija napisana. I posebno od kada je napisana knjiga otkrivenja, oni su želeli da uđu i da znaju šta je to misterija te knjige i šta se krije i kakva se tajna krije iza svih tih simbola i svih tih tipova koje je Jovan, apostol Ivan, napisao. I otkrivenjem nazivamo, dakle, informaciju. Ali otkrivenje je nešto više nego informacija. Kao što je Bog nešto više nego čudo. I kada se suoče ljude sa službom brata Brahama, prva stvar koju vide i prva stvar koju dožive jeste fascinacija jednim neverovatnim, čudesnim, nadprirodnim životom. I kada im kažete da je samo na jednoj službi, na jednom stadionu imao nekoliko desetina, možda stotina hiljada izlečenih ljudi, kada im kažete da se molio za milione ljudi, da je Bog izlečio milione ljudi od raka, da je izlečio mnoge paralisane, mnoge nepokretne, mnoge ljude koji su sedeli u invalidskim kolicima, to je zaista istina. I niko ko to vidi, i niko ko to čuje, i niko ko to zna, ne može da ne bude fasciniran jednom takvom službom. Znači, postoje stvari koje su neponovljive. I postoje stvari koje se retko događaju. I to nije baš svakodnevno iskustvo, da je bio jedan čovjek sa jednom takvom službom, sa službom da se moli za bolesne, sa službom da uzme ruku čovjeka i da može reći od koje bolesti on boluje, da se može pomoliti za tu osobu i da može tu osobu proglasiti zdravom u ime Isusa Hrista i da ta osoba ode i bude zdrava. I nije bilo nepobedivih bolesti. I nije bilo nepremostivih bolesti. I nije bilo nepremostivih prepreka. I mnogo onoga, i u stvari mi je danas rekli da su to bile lake bolesti za medicinu, mi bi mu mogli reći, pa dobro, ok. Ali vidite, bratu Brahamu, što se tiče njegove isceliteljske službe, nikada nisu dolazili laki slučaje. Lake slučajeve rešavaju lekari opšte prakse. Manje teške slučajeve rešavaju specijalisti. Ali one najteže slučajeve rešava Bog. I može rešiti samo Bog. I bratu Brahamu su dolazili sa ljudskog aspekta neizlečivi ljudi. Ljudi za koje više nikakve nade nije bilo osim Boga. Njemu su dolazili izgubljeni ljudi, beznadežni ljudi ovoga sveta i ovoga vremena. I on se molio za stotine, hiljade i milione takvih i mnogi su otišli blagoslovljeni Božijom silom. I prva stvar koju vi vidite, prvo čime ste fascinirani u jednoj takvoj službi, jesu moćne stvari, moćna izlečenja koja je ta služba donela. A onda idete i dalje pa vidite da je brat Rakan bio čovjek koji je prorokovao u ime Gospodnje i njegova proroštva su se uvek desila. I to je mjesto gdje se možemo samo za trenutak zadržati zato što tačnost proroštva sve je svjedočanstvo od Boga da je Bog poslao toga čovjeka. Ne čudesa, čudesa su predivna, ali nisu svjedočanstvo Božije da je to sluga Božiji koga treba da slijedi. Ali kada dođete do čovjeka koji govori u ime Gospodnje, i ono što on prorokuje u ime Gospodnje, i to se uvek desi, onda je Biblija rekla takvog čovjeka slušajte i takvog čovjeka slijedite zato što sam ja sa njim. I mi se možemo vratiti malo u vrijeme Izraela i vidjeti da to čak i nije bila Božja ideja da im podigne proroka. Kada je predavao zakon Izraelu na gori Sinajskoj, on se pojavio, tako da kažemo, u svom, nazovimo, fizičkom obliku. Vatreni stup se pojavio pred ljudima i oni su ga vidjeli svojim očima. I zemlja se tresla od te pojave i planina na kojoj je Bog stajao se gotovo je gorela i svako ko je pogledao u taj prizor imao je smrtni strah. I ljudi su povikali i rekli su Bogu, Bože, nemoj nam ti govoriti, nego neka nam govori Mojsije. I Bog je poslušao glas tih ljudi i rekao je, pa dobro, to što su rekli, to mi se čini prihvatljivim i od sada ja im više neću govoriti nebeskim gromovnim glasom, ja više neću grmeti sa nebesa, ja ću im podići proroka i govoriti kroz proroka. I to je Božji zakon od toga trenutka pa do ovoga danas. Bog nema drugi način i nema drugo pravilo osim da govori ljudima kroz svoje proroke. A proroke potvrđuje tako što svaki put kada oni kažu nešto u ime Gospodnje, prorokuju da će se nešto desiti, onda se to i desi. I onda vam se kriterijumi za izbor ko je Božji sluga ko nije toliko suze, da vi možete proći kroz ceo 20, 19, 18, bilo koji vek i tražiti bilo gdje i bilo kada, bilo koju osobu koja je prorokovala u ime Gospodnje, a to se uvek desilo, i nećete naći nikoga, baš nikoga, osim jedne osobe, a to je brat Brah. Zato što je Bog imao jednog proroka, Bog uvek ima jednog proroka i on nikada ne blagoslovi tim darom više od jedne osobe. Ja ne mogu biti taj, niti vi možete biti ti. Ali ono što mi možemo, možemo prepoznati onoga koga je Bog poslao. Druga stvar s kojom ste fascinirani kada se suočite sa bratom Brahamom i njegovom službom jeste, uzmete knjige, uzmete 7 crkvenih doba, uzmete 7 pečata i uzmete razne propovedi koje je prorok propovedao i koje mi danas imamo dostupni. I vi se nalazite pred jednom neverovatnom riznicom duhovnog znanja. Neverovatna je to riznica. Sve što ste ikada želeli da znate o Bogu, on vam govori. Sve što ste ikada želeli da znate o knjizi otkrivenja, on vam otkriva. Sve što ste ikada želeli da znate o Božijim ili božanskim tajnama, tu postaje jasno. Sve što je ikada bila misterija u knjizi koja se zove Biblije, Biblija sada je otvoreno i mnoge stvari vam postaju jasne. I posle nekoliko nedelja provedenih sa ovom porukom vi praktično možete biti jedan najbolji hrišćanski učitelj, jer vi znate više od najboljih teologa ovoga sveta. Vi ste došli do izvora ili došli ste do riznice originalnog znanja, a to je velika privilegija i veliki blagoslov zato što proroci Starog Zaveta kažu gine moj narod zato što nema znanja. Žive u neznanju. Tako da danas imate mnogo raznih doktrina, raznih religija, raznih pravaca koji svi imaju svoje ideje. Ali ovdje dolazite do onoga što je Bog rekao, do onoga što Bog zaista kaže. Ovdje imate jednu privilegiju i čast da čujete Božji glas, jer to jeste Božji glas. Kao što je Bog govorio kroz Mojsija, on je govorio kroz Vilijama Brahama. Kao što je govorio kroz proroke Starog Zaveta, šta ja znam, Isaiju, Jeremiju, Ezekijela, ostale proroke Daniela, tako on govori kroz brata Brahama. Glas koji je bio sakriven u Mojsiju je sakriven u Vilijamu Brahamu. Taj glas je bio ranije u punini svojoj objavljen u Isusu Hristu. Taj glas je bio u apostolima. Taj glas je bio u glasnicima 7 crkvenih doba. I taj Božji glas u ovim zadnjim danima je došao sa usana Vilijama Brahama. I kada poverujete to, i kada čitate to, vi ste najbolje informisani i najbolje obavešteni ljudi na zemlji. Jer je velika privilegija, čekajte, čuti Boga. Čuti Božji glas. Prepoznati Božji glas. Je velika privilegija i velika čast. Zar ja sam, nisam ni znao kako da nazovem ovu propoved, ali nazvao sam je, mislio sam da govorimo o tome, poruka između znanja i čuda. I možda će to delimično i biti moja tema, ali glavna poenta je, Bog vama daje više od čuda i više od informacije. Ova poruka vam daje nešto, veoma lično. Ova poruka vama lično otkriva Isusa Hrista i ono što on misli o vama i ono zašto je on predodredio vaš život i otkriva vam vaše večno odredište. I ono o čemu ja želim večeras da govorim, znate, znanje je predivno, ali to nije konačni cilj. Čuda su predivna, ali ona nikada nisu bila Božji konačni cilj. Bog je učinio mnoga čuda i mnoge ljude izlečio, ali to nije bilo ono što je bila njegova konačna misao za naše živote. Ova poruka je došla ne da nam da samo informacije. Ova poruka je došla od Boga da nam otkrije ko smo, kuda idemo i kakvi su Božji planovi sa nama. Ali pre nego što to može uraditi, ona nam mora pokazati kakav je Bog i kakva je Božja slava. Posle mnogo lutanja i posle mnogo vremena provedenog zajedno, apostol Petar je dobio jedno pitanje, naoko jednostavno, a u stvari jeste jednostavno, dobro, Simone i onim sine, voliš li me? Tri puta ga je to pitao, a treći put kada je čuo to pitanje, Petar se ražalostio. Da, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. I kada govorimo o ljubavi, a prečesto koristimo tu reč, ljubav. I kada razmislite malo o tome, vi možete voleti samo osobu koja je nekada nešto uradila za vas. I to je istina. To sam rekao u nekim razgovorima ovih dana. Deca vole svoje roditelje, zato su se roditelji od prvoga dana žrtvovali za njih, posvetili su im svoje vreme i nečesto i neretko i svoj život. I naravno da tolika ljubav izaziva i vašu ljubav. A to je nekako tako i kod Boga. Boga, mi se nismo rodili sa nekom prirodnom ljubavlju prema Bogu, mi Boga počinjemo voleti onoga trenutka kada zaista, pazite, ali zaista vidimo šta je On uradio za nas. Kada vidimo šta je On uradio za nas. Pre toga mi možemo Boga poštovati. Pre toga mi se možda možemo Boga bojati. A Biblija kaže da savršena Božja ljubav izbacuje svaki strah napolje. Puno je inače u ovome dobu u kome živimo strahova u ljudima, ali Sveti Duh kada se vama otkriva i kada ulazi u vaše živote, izbacuje svaki strah napolje. I hajde da pogledamo šta je to Isus Hrist uradio za nas. Hajde da vidimo zašto bih ga ja voleo. Pre svega On je umro za mene na Golgoti. Mojih greha više nema. On mi je oprostio. I evanđelje znači verovati to. Jednom kada se nađemo, ja sam propovedao na nekim zadnjim službama, možda su neki od vas to i pratili, kada dobijemo otkrivenje da je ova poruka od Boga, vi dobijate više nego samo znanje. Vas Bog postavlja na jedno sveto mesto pod krv Isusa Hrista, a na tome mestu, dragi moji, važe neka sasvim drugačija pravila u odnosu na druga mesta na kojima se možete naći. Ako se ikada nađete na svetome mestu, a brat Abraham, naš prorok, naziva to mesto jedino mesto koje je Bog izabrao za slavljenje, i on je rekao da Bog nije odredio ni jedno mesto, ni jedne denominacije da ga ljudi proslavljaju. Bog ne želi da ga proslavljaju ni u jednom kultu, ni u jednoj sekti. Bog želi da ga proslavljaju pod prolivenom krvlju Isusa Hrista. I jednoga dana kada vam Bog otkrije da ova poruka od Boga, vi nikada ne vidite veličinu toga dana za vas lično. Ali ja vam večeras kažem i ovoga popodneva da toga trenutka kada ste poverovali da je Isus Hrist Bog ili Sin Boži i vaš spasitelj i kada ste poverovali da je William Braham njegov prorok, Bog vas je postavio na najsvetije mesto, na mesto gde važe i gde imate neopisive privilegije, mesto na koje poziva i na koje postavlja samo izabrane, na jedino mesto koje on nikada izabrao da ga ljudi proslavljaju, a na tome svetome mestu važe neka sasvim druga pravila koja se odnose na vas, ali ne na sve ljude ovoga sveta. Jednoga dana Izraelci su bili pod krvlju zaklane životinje, I znate taj deo Biblije, da su oni izlazili iz Egipta i da je krv bila znak na njihovim vratima, da ne može niko biti pogubljen ko je pod znakom te krvi. To je bio dan ili čas Božijeg suda. I svi prvorođenci Egipta su umrli te noći. I u Egiptu je zavladao muk i zavladao je očaj i zavladao je bol i patnja, ali svi oni koji su se nalazili pod prolivenom krvlju su morali biti pošteđeni i nisu mogli biti dotaknuti Božijim sudom, zato što su se nalazili na jedino ispravnom mestu, na mestu koje je Bog odredio da ga ljudi proslavljaju. I kada vi poverujete da je William Braham Boži prorok, vi dolazite pod reč ovoga doba. Ali ne samo da dolazite pod neku novu doktrinu ili neko novo učenje, od toga trenutka pa nadalje vi se nalazite pod krvlju Isusa Hrista, vi se nalazite na mestu na koje vas je samo Bog mogao dovesti, vi se nalazite na mestu koje je Bog izabrao da ga proslavljate, vi se nalazite zaštićeni krvlju Isusa Hrista i vi se nalazite pod zaštitom milosti Isusa Hrista. Milost je iznad vas. Milost je iznad vas. Vi ste vernici ove poruke iz jednog jednostavnog razloga, Bog vam se smilovao. A ne postoji, verujte mi večeras, veća stvar koju vam mogu reći osim te, Bog vam se smilovao. Bog se smilovao. Bog se smilovao meni i Bog se smilovao vama, dovodeći vas u veru koju je jednom zauvek dao svetim. I nema reči u ljudskom jeziku. I kada bi govorio o drugim jezicima, ne bi mogao da opišem veličanstvo toga što je Bog učinio za nas. Znate, u jednom je mračnom vremenu, i mogli bi ga nazvati, u jednom je u stvari surovom vremenu, u jednom je vremenu prevare, jer mi živimo vreme prevare, Božja milost vas je izdvojila iz toga košmarnog sveta, otkrila vam njegovu reč, stavila vas pod zaštitu krvi Isusa Hrista, stavila vas na mesto večne sigurnosti. Stavila se si u jednu poziciju da ne morate ništa da radite za svoje spasenje, jer vam je spasenje darovano od Boga. A ljudi su uvek imali, od onoga dana kada su prekoračili tu liniju Božije odluke u Edenskom vrtu i kada su otišli u greh, imali su potrebu da nekada nešto urade za sebe i za svoje spasenje. Pa tako je Eva napravila smokvino lišće, drugi ljudi su radili razne stvari koje su im padale na um, nekada ispravne, nekada ne. Ali spasenje nikada nije moglo biti zasluženo bilo čim što ste vi uradili. I večeras vi možete odlučiti da budete dobri, ali ne možete svojom dobrotom zaslužiti spasenje. Večeras vi također možete doneti ili ovih dana, prošlih dana, odluku da ne želite ništa da imate sa službom za ovoga Boga, ali vi ne možete izgubiti svoje spasenje ako je On odlučio da vam ga da. Tako me shvatate? Zato što je spasenje ono što je On uradio za vas, a ne ono što vi radite za sebe. Ja bih voleo da se ta istina duboko ureže u srca svih ljudi. Spasenje je ono što je Isus Hrist uradio za tebe i nije te obavezao da radiš na svome vlastitome spasenju. Spasenje je dar. Dragi prijatelji, spasenje je dar, a Bog je poslao proroka da vam to kaže. I brat Rahman je to rekao u svojoj poruci, spasenje je dar od Boga, dar koji je Bog dao vama. Shvatate? Eva se toliko uplašila Boga da je iz svoga straha da će je Bog kazniti i poslati u pakao i uraditi ko zna šta sa njom, odlučila da napravi smokvino lišće i napravila je te pregače i te kecelje od smokvinoga lišća i pokušala je da kaže Bogu, evo Bože, ja sam ovo uradila za svoje spasenje. Vidi Bože, uradila sam veliku grešku. Napravila sam katastrofalnu stvar. I zaista zaslužujem da me osudiš i da me spališ i da me pošalješ u pakao i da uradiš što šta sa mnom. Ali evo ja pokušavam nešto da uradim za svoje spasenje. Ja pokušavam da uradim nešto što će ti pokazati da u stvari nisam toliko loša koliko se osjećam loša. A vidi, stvarno se osjećam jadno, Bože, ali evo ova kecelja, pa pogledaj, uradila sam nešto da ti pokažem da želim nazad. Želim nazad u Edenski vrt. Želim da zaboravim ove dane i ove noći koje sam provela u ovome košmaru. Želim da zaboravim ovo što sam uradila. Želim da zaboravim da u svojoj utrobi nosim dva blizanca. Želim da zaboravim da nosim satarinog sina u svome telu. Želim sve to da zaboravim. Evo, pogledaj, uradila sam nešto. Će se smilovati na mene. Bože, možda znam da nije mnogo, ali šta da radim? Reci mi šta da radim, ja ću i to uraditi. Ali, molim te, želim nazad u Edenski vrt. Želim da moje telo bude otkupljeno, želim da se vrate dani koje sam provodila u miru sa Adamom, želim da se vrate noći u kojoj si ti dolazio za večernje povetace i razgovarao sa nama, želim nazad. Želim da se ovaj košmar okonča. Želela bih da se ovo nikada nije desilo i evo ja sam napravila kecelje, pa pogledaj. Hoćeš li prihvatiti to? I Bog je to morao odbaciti jer bukvalno ništa što je ona uradila nije moglo biti prihvaćeno. Ona je pomešala svoju krv i ona je pomešala seme i Božja sveta krv koju ona stvorila bila je zagađena i ništa, znate, baš ništa što je ona ikada mogla uraditi, ona ili Adam ili ja ili vi ili bilo ko od nas, ne bi bilo dovoljno. Mnogi ljudi su uradili mnogo, ali nije bilo dovoljno. Govorimo malo o Jobu. Job je uradio jako puno na svome vlastitome spasenju, ali nije bilo dovoljno. Prosto nije bilo prihvaćeno. I Bog je to znao. Možete se truditi ostatak svoga zemaljskoga života, možete svaki dan svoga života provesti u pokušajima da učinite dobra dela, možete raditi bilo šta, ali nije dovoljno. Spasenje, vaše spasenje, može da se desi jedino ako ja to uradim za vas. I zato je on još u Edenskom vrtu obećao njima sina i ženino seme. I Biblija kaže da je to bilo Božije obećanje, da će ženino seme doći i spasiti ljude. Da će Mesija se pojaviti, da će se pojaviti izbavitelj. I kroz istoriju Izraela ljudi nisu čekali ništa drugo osim nekoga, neka osoba koju su oni zvali Mesija, treba da dođe i da nas spasi. Treba da uradi za nas ono što mi ne možemo uraditi za sebe. I na kraju, na punini vremena, devica je zatrudnela i rodila sina. I Isus Hrist, Boži sin, živeo je na zemlji, odrastao je na zemlji, učio je na zemlji, učio se poslušnosti sa Bogom, na kraju na reci Jordanu ispunio se Svetim Duhom i ujedinio se sa Bogom. Kada se to desilo, Abraham kaže, nebo i zemlja su se zagrlili i poljubili, Bog je bio u telu. I taj Bog je došao da obavi određeni posao. Došao je da završi određene stvari. Došao je da spasi ljude. Došao je da pomogne onima koji sami sebi nisu mogli pomoći. Došao je da pomogne onima koji su umirali u veri čekajući ga. Došao je da pomogne onima koji se nisu rodili, a verovat će mu. Došao je da pomogne celome palome Adamovom potomstvu. Došao je da spasi ljude jer oni sami sebe nisu mogli spasiti. I to je osnovna istina ove Biblije. To je osnovna istina ove poruke. I prorok ovoga vremena kada je došao nije mogao reći ljudima ni jednu drugu stvar. Osim te, Bog je vaš spasitelj. I kada to vidite, hajde sada da prestanemo da pokušavamo. Hajde sada da prestanemo da se trudimo. Hajde sada da prestanemo da se mučimo. Hajde sada da prestanemo da se osjećamo čak nedostojnim. Ja jesam nedostojan i ovoga popodneva da stojim za ovom propovedonicom. Brat Abraham je često puta rekao, ja sam nedostojan da živim. Ako ćemo o dostojnosti, ako ćemo o pravednosti, ako ćemo, kao mi to merimo, i vi možete tamo sedeti i reći, Dragomir, lako je tebi, ti si pobedio, ti si došao do nekoga duhovnog života, ti si došao do Svetoga Duha, a kako ja jadna da se izborim sa tim, kako ja da dođem do tog Svetoga Duha, nemoj ni pokušavati, hajde da mu veruj. Hajde malo da mu verujem. On je to uradio za tebe umirući na Golgoti. Osjećaš se tako grešnom osobom, osjećaš se tako praznom osobom, osjećaš se nedostojnom osobom i to je okej, okay, to je u redu. Svi rođeni u telu su takvi, ali hajde malo da verujemo da je on umro za tvoje grehe. Hajde malo da verujemo da je on razapet za tvoje grehe. Hajde da verujemo da je to prosto istina. Hajde da to verujemo. Gresi su nam oprošteni imena njegovog rada. I kao kada sam počeo govoriti o ljubavi, svaku osobu koju volite, volite zbog nečega što je uradila ili zbog nečega što ona jest. Sada taj Isus Hrist. Isus iz Nazareta rodio se na zemlji, živeo je na zemlji, hodao je na zemlji, služio je na zemlji, molio se za bolesne na zemlji, prorokovao je na zemlji, patio je na zemlji, umro je na zemlji, otišao je u pakao zbog nas, propovedajući dušama koje su u paklu, uskrsnuo je zbog nas, otišao je na nebo da nas zastupa. Čak i učenicima za vrijeme njihove zadnje večere je rekao, bolje je za vas da ja idem. Verujte mi, bolje je za vas da vi želite da ja ostanem sa vama, vi želite da, ide, da ja dalje idem, imam službe na zemlji, ali bolje je za vas da ja odem gore na nebesa i molim za vas. Bolje je za vas da ja odem na Golgotu, prolijem svoju krv, a onda počnem svoju zastupničku službu u nebesima. Bolje je to za vas, jer će vas to činiti savršenim i držati u Božijem savršenstvu. I sada, to što je on uradio za nas nije mit. To što je on uradio za tebe nije bajka. To da je on umro za tebe, opraštajući ti sve tvoje grehe, to je istina. To je istina. To je jedna od najveličanstvenijih istina večnosti. To je ove noći, ovog popodneva istina, to će biti istina kada odemo u večnost. Jednoga dana, kada se budete vidjeli sa njim oči u oči, to neće biti ništa drugo osim istine. On je umro za vas, oprostio vam sve vaše grehe. I tu negdje počinju dalji nesporazum između čovjeka i Boga. Tako da ljudi obično su spremni da idu u otkrivenju milosti do toga trenutka i do toga mjesta i da kažu, ok, Gospode, ti si učinio i ti si oprostio moje grehe. Ali sad od ovoga trenutka, pa nadalje, ja moram da živim drugačiji život. Ja moram ponovo da se trudim da bi dobio tvoju naklonost. Ja, i onda ljudi nadmetnu sami sebi spisak pravila onoga što se sme i onoga što se ne sme. Onoga što je dozvoljeno i onoga što nije dozvoljeno. Onoga što dolikuje hrišćanstvu i onoga što ne dolikuje hrišćanstvu. Naravno, vi možete taj spisak pravila sebi napraviti i produžiti ga koliko god hoćete i onda, nakon izvesnog vremena, morate doneti odluku. Da li ćete se dalje truditi da mučite sami sebe ili ćete odustati i živjeti svjetski život. Ta odluka je neminovna. Ali u stvari to nije duhovna ili suštinska odluka. Božja milost vam se dalje otkriva i pokazuje jednu stvar. To što si ti vernik poruke i što sediš ovdje verujući da je William Braham Božji prorok i što od sve svoje duhovnosti imaš samo to, ili to je ono što ti želiš, od sve svoje duhovnosti ja imam samo to, Bože, verujem da je William Braham tvoj prorok. Ali to samo je velika stvar. Samo 11 ljudi je vidjelo da je Isus Hrist Mesija. Samo 11 ljudi, dragi prijatelji, je stajalo sa Isusom Hristom kada je 12 bilo njih tamo. I on je postavio pitanje šta ljudi kažu ko sam ja. Neko kaže da si Mojsije, neko da si Ilija, neko da si Jeremija. A šta vi kažete ko sam ja? I Petar je progovorio i rekao, ti si Hrist, sin živoga Boga. Samo 11 ljudi je to znalo. Samo 11. Ne više. Vi možete reći u svom srcu, od sve moje duhovnosti, od svega što oni pričaju, ja samo znam i ja samo verujem da je William Braham njegov prorok, sve ostalo u mom životu je katastrofa. Ali to samo je više nego dovoljno. Samo tih 11 ljudi, znate? I vi kažete, ja imam od sve svoje vere samo to. A ja želim da ti kažem večeras da samo to je jedan veličanstveni, dragoceni biser koji Bog ne daruje. Ili ne deli, ili ne daje kao dar. Tako lako. Tako mnogim ljudima. Jer od miliona, samo 11 njih je imalo iskrenu veru da je Isus iz Nazareta Božji spasitelj. Samo 11. I samo 11 njih je imalo blagoslov koji je Bog izrekao kada je Petar rekao te velike reči. Mi često citiramo ono što je Petar rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga, a zaboravljamo ono što Isus odgovorio Petru, blagosloven si ti, Simone i onin sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego duh oca moga na nebesi. I to samo što imaš u svome tvome srcu, ta vera koju imaš u tvome srcu da je William Braham njegov prorok, ne moraš imati ništa više. Ti imaš to. Ali to samo što imaš, je dovoljno da on progovori tebi i da ti kaže blagosloven si ti, Simone, Jonin sin, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili. Ko ti je dao to samo malo vere što imaš? Ko? Ko je to toliko duboko urezao u tvoje srce da ti ne možeš od toga da pobegneš? Ko je to toliko duboko urezao u tvoju dušu da ti to veruješ bez obzira na sve što radiš ili živiš? Ko je taj koji je to toliko duboko urezao u tebe? Moja priča nije. Priča tvojih prijatelja to nije uradila. Priča tvoje porodice to nije uradila. Nikakvo telo i nikakva krv to nisu tako duboko usadili u tvoju dušu, nego Sveti Duh koji ti je dao otkrivenje. To je istina. A onda se zapitaj, dragi prijatelju, taj koji ti je dao, pod navodnicima, samo to, zašto je to uradio? On nikada ništa ne čini bez razloga. I kada je on tebi dao to samo malo vere, i ništa drugo osim toga malog bisera ili maloga zrna vere, zašto je to uradio? Odgovor je samo jedan i jednostavan, zato što je tvoje ime bilo zapisano jagnjetovom krvlju u knjizi života pre postanka sveta. Ne, ne, to se sada ne odnosi i prorok kaže, ja ću vam ga citirati, neću tačno moći da se setim gdje je to rekao, negdje u crkvenim dobima je govorio, bez obzira na ono što jeste, bez obzira na to kakvi ste, bez obzira šta ste bili i bez obzira možda na to što ćete biti u životu, njegova milost je njegova odluka, on je odlučio pre postanka sveta da to daruje vama i to nema sa tobom nikakve veze. Znači, to su prosto činjenice i vi ne možete vidjeti osobu koja iskreno veruje da je William Rahman Boži prorok i da ima otkrivenje reči za ovo doba i ako ona ima samo to i ništa osim toga. Ona može reći malo je. Nisam se dovoljno trudio da živim bolji hrišćanski život, nisam se bolje trudili da uradimo i ovo je jako malo, ali to je malo. Imaš samo zato što je on odlučio da ti to da. Imate mnogo ljudi koji će misliti da imaju mnogo više od toga. Jednoga dana će stati pred Boga i reći, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali? Jesu. Nismo li u ime tvoje čudesa mnoga činili? Jesu. Nismo li u ime tvoje pomagali bolestima? Jesmo. Nismo li u ime tvoje se uzdržavali od greha? Jesmo. Nismo li u ime tvoje obilazili starce po bolnici i bili ljudi koji su se ponizno ponašali na ulicama i pred drugim ljudima? Nismo li se ceo život trudili da budemo dobri hrišćani? Jesmo. Pa da li je to dovoljno? Nije. Ali onaj koji je imao to samo malo zrno vere kao zrno gorušice i vi možete jednoga dana stati pred toga Boga i reći ja sam samo verovao da je William Braham njegov prorok. Ja nisam mogao da živim, ja nisam mogao da ispunim tvoje zapovesti, ja nisam mogao da dođem do kvalitetnije hrišćanskog života, ja nisam mogao da imam više hrišćanske pobjede u svome životu, ali ono malo što imam, to stavljam na tvoj oltar i kažem ja verujem da je William Braham tvoj prorok. I možda ćete naći 11, 12 drugih ljudi koji će biti oko Isusa Hrista i iz čistoga srca iskrene vere moći da kažu to isto. Razlog zašto ti momci i devojke to veruju je zato što im je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Niste vi izabrali mene, kaže Bog. Ja sam izabrao vas. I niste vi doveli sebe do vere u ovu poruku. Bog vas je doveo do ove vere. I zato je hrišćanstvo otkrivenje onoga što je Bog učinio za vas. I jednom kada to počnete da otkrivate, jednom kada to vidite, vi ne možete biti ravnodušni ljudi, ali ja vas molim večeras, ja se nadam, ja se verujem da će vam Bog dati da to jednostavno vidite. Zbog toga što mi je ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ja verujem da je William Braham Boži prorok. To je toliko jednostavno da jednostavnije ne može biti. I to malo vere vredi od svih religioznog dijela cijelog sveta. Zato što ti telo i krv to nisu otkrili, nego zato što je Sveti Duh to urezao u tvoj um i tvoju dušu i zato što bez obzira na sve od toga ne možeš pobeći i to nikada nećeš da porekneš. I sada zatvori oči i razmisli malo samo sebi i vidjet ćeš, možeš poreći mnoge stvari. Kao što sam ja rekao na jednoj službi, mogao sam sumnjati mnoge stvari. Sumnjao sam u to da imam Svetoga Duha. Sumnjao sam u to da li sam dovoljno dobar hrišćanin ili ne. Ali u jednu stvar nikada nisam posumnjao. To je da postoji Bog, da postoji Isus Hrist njegov sin i da je William Braham njegov prorok.
Amen.
To nikada nisam posumnjao. Znate zašto? Zato što je to stena, zato što je to otkrivenje na kome ja stojim. I to je nešto što je Bog dao jednom zauvek i sa tim ide blagoslov. I sa tim također ide obećanje. Na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće je savladati. Ali kada govori o crkvi, Isus Hrist ne govori o jednoj maloj grupi ljudi koja se skuplja na jednom određenom mjestu, u jednoj određenoj zgradi. On govori o čovjeku u kome će se nastaniti. Ja sam ti dao to otkrivenje. I ja sam učinio da to otkrivenje bude čvrsta stena u tvojoj duši. I ja sam učinio da ti nikada ne možeš da posumnjaš u to. I ja sam učinio da ti čvrsto stojiš na tome. I ja ću sagraditi tvoje duhovno iskustvo na tome otkrivenju. Pakao će se boriti protiv toga, ali to nikada neće moći biti uništeno. Vaša imena su bila u jagnjetovoj knjizi života. A sada želim zauvek da izbacim iz vaših glava jedno pitanje da li idete u nebo ili ne. Ako je tvoje ime bilo u jagnjetovoj knjizi života, bez obzira na tebe samu, Bog će te odvesti u nebo. Niko čije ime zapisano u jagnjetovoj knjizi života ne može biti izgubljen. I brat Abraham je govorio i rekao je, vi u stvari imate večnu sigurnost, vi se brinete bez razloga, vi se brinete bez veze, vi se brinete bez smisla, nemojte se brinuti, nemojte se bojati, vaša ime je zapisano Isusovom krvlju u knjigu života pre postanka sveta i vi ćete biti tamo. Mnoge stvari mogu da se dešavaju i desile su se u vašim životima, mnoge stvari će se desiti u vašim životima, ja verujem mnogo više lepih i dobrih nego teških i oni koji vas iskušavaju, ali jedna stvar je nemoguća da vas on nikada izgubi jer vi ste njegovi. A zašto vam govorim ove stvari večeras? Zato što tek kada vidite kakav je, vi ga počinjete voleti. Da li ti ikada možeš voljeti nekoga drugoga Boga? Ja ne mogu. Kada vidim što je uradio za mene, kada vidim da je bukvalno od milion ljudi koje on mogao načiniti vernicima, on izabrao mene da meni da otkrivenje ovoga doba, da meni da otkrivenje reči za ovo doba, on je preskočio bukvalno milione i došao je do jednog skromnog mladoga čovjeka i u njegovo srce usadio veru da je on taj. A onda mi je usadio i ovu veru. Ja vam ovo propovedam zato što celim svojim srcem verujem. Možda su to jednostavne stvari. Ali ja kada se molim i kada zahvaljujem Bogu, meni se pojavi takvo divljenje i takva ljubav prema Isusu iz Nazareta zato što su makoliko bile jednostavne ove reči, to veličanstvene istine. Zapisao je moje ime jagnjetovom krvlju pre postanka sveta, što znači da ja ne mogu biti nikada izgubljen. Ja i ti nikada ne možemo ići u pakao. Mi nismo predodređeni za pakao. Bog nas je predodredio za večni život. Bog nas je predodredio za uznesenje i zato nemojte se bojati. Ja bih voleo da ta slika Boga kao sudije koja ide sa bičem ili sa šibom iza vas i posmatra svako vaše delo i posmatra svaki vaš prekršaj i gleda svako popodne ili svako večer kako ćete brljotinu napraviti i onda mislite on stoji i on mi ovo nikada neće oprostiti. Ne. Da li ste primetili kako ljudi u denominacijama vole da izmišljaju šta je to neoprostivi greh? I svaka denominacija i mnogi teolozi imaju svoju verziju neoprostivoga greha. I neko kaže preljuba je neoprostivi greh. Neko kaže neku drugu stvar. Jel? I 100 teologa, 100 ideja šta je neoprostivi greh. Ali kao da se takmiče u tome da pronađu stvar koju Bog ne može oprostiti. Ali recite mi, imali te stvari? Ne. Znate, zato što oni postavljajući te barijere, onda kažu, ako čovjek učini preljuba je užasna stvar, da se razumemo. Ali nije neoprostiva. Ne, nije neoprostiva. Milost Božija je iznad svakoga greha. Milost Božija je iznad svakoga greha. Vi ne možete učiniti dovoljno nešto toliko loše da vam on ne može oprostiti. Brat Abraham ima iskustvo sa ženom koja je bila bolesna od raka zato što je učinila preljubu i došla je na razgovor sa njim i vizija je pokazala da je ona učinila preljubu. Vizija je kasnije pokazala i da je njen muž učinio preljubu. Vizija je to osudila veoma oštrim rečima i brat Abraham je bio veoma oštar sa tim ljudima i rekao je da je to greh i da je to zlo i da to nikada nisu trebali da urade, ali im nikada nije rekao da je to neoprostivo. On je rekao, idite, idi zatraži oprošaj od tvoga muža. I to mužu je rekao, idi zatraži oprošaj od svoje žene. I onda im je rekao, živite časno pred Bogom. I nikada im nije rekao, učinili ste neoprostivi greh. Milost Božija je iznad ljudskih gluposti. Milost Božija je iznad ljudskih greh. I jednom kada vidite koliko je to divno. I samo sedite i za trenutak zaboravite na sebe kakvi ste. Mi imamo, Eva je to imala, ja to imam, vi to imam. Analiziramo sebe i mislimo da li smo nešto zaslužili ili ne. Mi stalno očekujemo da nam Bog da nešto što smo zaslužili ili da nam nešto uskrati zato što smo to nismo zaslužili. Ali spasenje uopšte nije zasluga, spasenje je dar. Večeras vi sedite ovdje i ja vam kažem, verujte da je On izabrao vas. I spasenje koje vam je darovao, darovao vam je uprkos tome što je znao kakvi ste. Znate, ako iko dobro mene poznava, vi kažete, moja majka me pozna, pa dobro, ne toliko dobro kao Bog. Vi kažete, moja braća me pozna, ne toliko dobro kao Bog. Vi kažete, moji prijatelji me poznaju, ali ne toliko kao Bog. On je, a jako dobro znao kakav sam. I kada je mene izabrao, ne samo što da je znao, on je mene poznavao bolje od mene samog. On zna šta će uraditi sutra u ovo vreme. Ja to ne znam, ali on zna. On zna kako će se moj život odvijati u narednih nekoliko nedelja, ako ih bude na zemlji mjesec dana ili godina. Ja to ne znam, on to zna. On zna da li će ja stajati vedno sa ovom rečju ili će praviti nekakve greške. Ja ne znam, ali on to zna. I zato me to podsjeća na stihove kada je prorok rekao u Starome Zavetu za Abrahama, vaš otac je bio Haldejac, to znači Babilonac. I on nije ništa bio drugačiji od svih ljudi toga Babilona. On je možda bio i gori od njega. On nije bio najbolji čovjek i da je zato izabran. On je izabran zato što je to bila Božja odluka. Vi verujete ovu poruku zato što je Bog odlučio da vi to verujete. A slava pripada njemu. I on je znao jako dobro sve o tebi. I koliko si slaba. I koliko te je lako povrediti. I koliko te je teško razumeti. I koliko imaš svojih plačnih trenutaka. I koliko imaš očaja u sebi. I koliko imaš razočarenja u sebi. I koliko imaš bola u sebi. I koliko imaš nesigurnosti u sebi. I sve je to on jako dobro znao. Bolje od tebe same. Bolje. I znaš šta je uradio? Rekao je, ja hoću nju u nebi.
Amen.
I onda? Sada slušate još bolji deo. Brat Abraham kaže, da li će Bog ikada promijeniti svoj um? Da li će se Bog, mi mislimo, zbog nečega, Bog mi je to dao, eto, kada sam bio dobar, onda sam dobio otkrivenje, i onda sam poverovao i živao sam nekoliko dana, a sada, pošto sam malo zabrljao i malo se udalio od Boga, onda mi je Bog to uzeo. On je znao da ćeš brljati, on je znao da će se to desiti, on je znao pre nego što si ti to znao, pa bez obzira na to znanje, on te izabrao i to ti darovao. To je Bog. To je Bog ove poruke. To je naš Bog, to je Bog koga nam otkriva ova poruka. I to je vera koja je jednom, kaže Biblija, zauvek dana svetima. Jednom kada je Bog to usadio u moje srce, da sam izabran i da mi ime u Jagnjetovoj knjizi života, znate, kao da je neko teret od 200 tona skinuo sa mene. Sve dok pokušavate da nešto, da zadobijete Božju naklonost nekakvim svojim životom, nekakvim svojim delima, nekakvom svojom dobrotom, vi imate strahovi teret na sebi. I stalan osjećaj da živite nešto što je vama neprirodno. Jedan osjećaj da živite život koji je vama stran i jeste u stvari. Ali onda kada u jednom trenutku po Božjoj dobroj volji vi vidite da to nije ono što vi radite, da to nije ono za čega se vi trudite, da je to jednostavno njegova milost koja vam je to darovala. neki od nas, ovo sestra Vera je 30-40 godina u ovoj poruci, je li tako? Na, 30, je li? Ok. Evo ja sam 20, neki su se rodili u porodici koja je, čiji su roditelji bili vernici, ali na, to je Božji izbor. Ti si Božji izbor. Prelepo da bi se čulo, zar ne? Ali istina. I ne možete nikada, ni pod kojim okolnostima biti izgubljeni. Mnogi ljudi se brinu da li će moći da služe Bogu u budućnosti i stalno odlažu to, pa čekajte. Bog zna celu tu budućnost, ali budućnost nije vama data da bi zaslužili spasenje. Spasenje je vama dato kao dar. Evo, uzmi. I zato sam i rekao Jonatanu da nazove ovu propoved imaju, a ne znaju. To je... I to je... A ideja za to ili inspiracija za to mi je došla kada sam razmišljao o Laodikejskom crkvenome dobu. I kada pogledate taj denominacijski svet, posebno u ovome 20. veku, vi ćete vidjeti da oni tvrde da imaju sve. I Biblija kaže, u Laodikejskom crkvenom dobu, Laodikejska crkva kaže, bogata sam, obogatila sam se i ništa mi više ne treba. A Bog gleda na tu crkvu, denominaciju i kaže, a vi ne znate da ste slepi, goli, bedni, jadni i vi to čak ne znate. Oni tvrde da imaju Boga, a nemaju. Oni tvrde da imaju večni život, a nemaju. Oni tvrde da su pod krvlju Isusa Hrista, a nisu. Oni tvrde da su nevesta Isusa Hrista, ali ipak nisu. Oni tvrde da imaju ono što mi imamo.
Amen.
Ali onda kada mi dođemo u našem detinjem stanju, mi ne znamo šta imamo u stvari. Kada vas je Bog učinio u svojoj suverenoj milosti vernikom ove poruke, On vam je dao sve ove privilegije i vi u tome trenutku čak i ne znate da sve to posjedujete, ali to je sve vaše. Kao malo dete kada se rodi u nekoj porodici, ono ne zna da će jednoga dana imati sva prava, nasljedstva, imovine te porodice. Mihajl mali, beba od 3 mjeseca, on ne zna da je sin Željka i Kristijane i da će, ako ovaj svet potraje, ako ovo vrijeme potraje, on biti nasljednik mnogih stvari koje su njegovi roditelji stekli kao baštinu iza njega. Radeći za sebe, rade i za svoje dete, ali on ima samo 3 mjeseca i on ne zna ništa o tome. On to sve ima. Njihov stan je njihov stan. Je njegov stan, njihov novac je njegov novac. On je njihovo dete i on posjeduje njihovo ime, njihovo prezime. On je deo njih, deo njihove krvi. I nasljednik svega onoga što oni imaju i što će imati u životu. I tako je nekako i sa ljudima kada postanu bebe u ovoj poruci, kada poveruju u ovu poruku i kada im Bog jednostavno da veru. Znaš, Bog je poslao prorok u ovom dobu i njegovo ime je William Braha. U trenutku mi učine nam se da imamo jako malo, ali onda kako rastemo i kako sazrevamo u Isusu Hristu, polako otkrivamo šta je to što mi sve posjedujemo. Deo toga, možda najveličanstveniji deo toga, ja sam vam pokušao večeras ovdje dočarati ili reći, ili uveriti vas da je to tako, ja to ne mogu, ali on hoće. Imaš, a ne znaš. Imaš, a poričaš. Imaš, a misliš da nemaš. To je nešto što je tako karakteristično za vernike ove poruke, jer treba da uzrastu, treba da rastu u veri, treba da rastu u otkrivenju, i Bog u svojoj milosti će učiniti, posebno u ovom danu u kome mi živimo, da sve brže i brže sazrevamo. A sazrevati znači vidjeti šta je to što ja posjedujem. I to je jednostavno, kod brata Biskala bio jedan mladi vernik u zajednici koji je napravio nekakav prekršaj sa zakonom i ovaj posao sa zakonom i onda kada su ga pitali jesi ti to uradio, on je rekao u policiji nisam. I brat Biskal mu je rekao, pa dobro, okej, okay, što si lagao? Brate Ed, ali ti si propovedao da nam je krv Isusa Hrista oprostila sve naše grehe i da je to otišlo u more Božijeg zaborava i evo, šta sam mogao da uradim, ja ti verujem. Brat Biskal je stao i čestitao čovjeku, šta da radi? Tako je. Znate, tako jest. Mi gledamo jedni na druge i sudimo jedni drugima po delima. Mi smo toliko, toliko legalisti da je to neverovatno. Ali onda Božja milost nam otvori razumevanje, a to razumevanje će otvoriti naše srce za Boga. Jer ne možete ne voleti nekoga ko je takav. Nekoga ko je takav prema vam. Kao u posvećenju. Posvećenje je možda najtužniji deo priče u ovoj poruci ili najbolniji deo priče ove poruke, zato što ljudi su posvećenje prigrabili sebi. I onda kažeš ti moraš živjeti posvećeni život, pa ti ne možeš živjeti posvećeni život. I kada vam neko kaže ne mogu, pa pazite, samo iskren, nisam mogao ni ja. Ali onda samo stanite za trenutka, posvećenje je jednom žrtvom, on je zauvek posvetio one koji služe Bogu, jednom žrtvom na Golgoti. Mi gledamo posvećenje iz ugla ljudskog truda i mi ćemo se truditi da budemo sve bolji i bolji, ali to nije to. Posvećenje je urađena stvar na Golgoti, prolivajući svoju krv, ta krv vas je zauvek posvetila jednom žrtvom. On je zauvek posvetio one koji pristupaju Bogu, jednom žrtvom. Dragi moji, njemu nije potrebno da ide dva put na Golgotu. Jedan put, ta žrtva je bila savršena žrtva, ta krv je bila savršena krv, ta žrtva za pomirenje je bila savršena, nije bilo mane na tome jagnjetu, on je umro i posvetio nas. A onda što se tiče naše budućnosti, znate šta je uradio? Rekao je, ja znam kakvi su oni. Ja ih poznajem. Ja znam da će oni brljati iz dana u dan. Ja znam da će oni grešiti mnogo puta. I ja znam da će ih to ponovo odvojiti od Boga, ali zbog toga što su oni takvi, i ja znam kakvi su, ja moram da odem u nebesa i ja moram da sednem sa desne strane prestola i ja moram da činim službu sveštenika i posredovanja za njih kroz sve dane njihovog zemaljskog života. Vidite, ja moram da činim te stvari. To je ono što je brat Abraham govorio. Ljudi često misle da je Bog učinio spasenje na krstu Golgote, a onda se povukao i postao nezainteresovan za ono što ljudi rade. Ne. Ja se sjećam, ja znam da su oni telo. Ja znam da su oni slabi. Ja znam da će oni grešiti mnogo puta. Ali oni moraju imati nekoga na nebesima ko će ih braniti. Oni ne moraju imati nekoga pred Božim licem ko će ih zastupati. Oni imaju đavola koji ih optužuje pred Božim prestolom dan i noć. I nije pravedno. I ja želim da budem njihov advokat. I ja želim da budem njihov sveštenik. I ja želim da budem njihov zastupnik. I ja ću se popeti na ovo mesto. I ja ću se moliti za njih svaki put kad oni brljaju. Možda zvuči prilično radikalno, ali je Biblija. Jednom žrtvom, to ne možete reći da nije tako. Jednom žrtvom, on je jednom zauvek posvetio one koji služe Bogu. Otišao je na nebo i može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Nije završio sa nama. Nije nas ostavio. Propovedajući poslanicu Hebrejima, brat Abraham kaže, dok mi grešimo, ona zastupa. A šta je poslanica po vas? Vi ste savršeni sve vreme. Sve vreme vi ste savršeni. Znate li to? Mislim da niste znali. Mislim da niste razumeli. I mislim da će ovo zaista 200 tona tereta sa vaše duše za ovaj skinuti. I znate, brat Abraham je govorio opravdanje, posvećenje, pa krštenje Svetim Duhom. I mnogi ljudi me pitaju, ok, Dragomire, reci mi šta je znak krštenja Svetim Duhom? Dobro, nekad mi morate reći što zaista mislite. Ja mislim, kada vam Bog otkrio ovu poruku, u suštini vi to imate. Stvarno to mislim. Ali ako bih već nekako nekakav znak morao definisati što to jeste, pa kada ga vidite ovakvim, nešto se počinje lomiti u tom kamenom srcu. Kada shvatite ovo, izabrao me. Darovao mi je večni život. Darovao mi je otkrivenje reči za ovo doba. Uradio je to za mene. Oprostio mi je sve moje grehe i to mu nije bilo dovoljno. Otišao je na nebo. Sa desne strane. I kada ja činim greške i kada ja činim pogrešne stvari, odlučio je da me brani pred Bogom pred đavolom, pred anđelima. Anđeli gledaju, zgrašavaju se nad nekim mojim postupcima. Đavo likuje nad nekim mojim budalaštinama. Bog da nije njegove krvi i njegove žrtve pomirenja koja je na nebesima, bi me osudio svojom pravdom zbog toga. Ali ja imam zastupnika na nebesima, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv me održava u čistoći i savršenstvu. To je tako veličanstveno. To je predobro kada se kaže, a zvuči neverovatno kada se čuje. Ali je istina. Ja mislim da je to negde trenutak kada se i najkamenije srce počinje slamati i topiti. Pre svega u tom trenutku posvećenja možete odahnuti. Verujete da ne možete biti izgubljeni. Verujete da vam je ime zapisano u nebesima. Verujete da su vam gresi oprošteni. A onda u otkrivenju posvećenja, jer posvećenje i dalje nije ono što vi radite za vas, nego ono što je Bog uradio za vas. Otkrivajući posvećenje vama, Bog vam kaže: ja sam, nisam pobrinuo samo da oprostim tvoje prošle grehe, ja sam se pobrinuo na Golgoti svojom žrtvom da te posvetim i svojim zastupništvom u nebesima da te održavam u savršenstvu i čistoći, dokle? Sve do dana izbavljenja. Jer delo koje je započeo sa vama, on će završiti do dana izbavljenja. Kada sam to video u mome srcu, ja sam se prosto slomio. Zamislite. To ne može da ne slomi čovjek. Tolika ljubav. Čekaj, zar ti nije bilo dovoljno da mi oprostiš greh? Ali u svojoj milosti, u svojoj božanskoj dobroti, u svojoj božanskoj ljubavi, to ti nije bilo dovoljno, Isuse. To ti stvarno nije bilo dovoljno. Odlučio si da odeš i da budeš moj zastupnik na nebesima. Preozio si tvoju svetu, svešteničku službu, otišao na nebo, branio me pred Bogom, branio me od đavola, branio me od anđela, branio me od optužbi, branio me od samoga sebe. I to si odlučio da radiš sve do onoga dana dok moje telo ne promeniš i dok ne odem sa tobom u nebo. Gledam u lice tvoje slave. Gledam u taj vatreni stup koji si dozvolio naučnicima i fotografima da ga snime u ovoj generaciji. Gledam u tvoje lice, u Hofmanovu sliku, gledam. Teško mi je čak poverovati, ali stvarno verujem, ti si to uradio za mene. Yes. Nema nikakve šanse da ja budem izgubljen. Ti me voliš neopisivom, neobjašnjivom, gotovo mističnom ljubavom. A sada mi to otkrivaš. Sada to urezuješ u moje srce. Sada stavljaš da je to toliko duboko u mene, da ja to prosto moram verovati. I evo, ja se slamam, ja se topim. Pitaš me da li te volim. I sad se osjećam kao Petar, verujte. I ja mislim da se Petar ovako osjećao i da je video sve ove stvari. I da je video veličanstvenost toga i da je video ovog neverovatnog Isusa. Ovu neverovatnu ljubav. Ovoga neverovatnoga, neopisivoga Boga koji ga pita: Simone, Jonin sine, voliš li me? Da. Gospode, ti sve znaš. Ti znaš koliko sam se trudio. Ti znaš koliko sam se mučio. Ti znaš koliko sam pokušao da budem dobar i nisam uspeo. Ti znaš koliko sam te puta izneverio. Ti znaš koliko sam te puta izdao. Ti znaš koliko puta sam izdao svoju braću. Ti znaš koliko sam puta izdao svoju porodicu. Ti znaš koliko sam puta izneverio obećanje koje sam dao lično tebi. Ti znaš. Kada vidim kakav si, i kada vidim tvoje probodene ruke i probodene noge, i kada vidim tvoju zastupničku službu, i kada vidim tvoju veličanstvenu reč, ne mogu ti reći ništa drugo, volim. Kamen mi proplakao na to. Abraham je govorio i rekao, nema ljubavi kao što je ta. Nema ljubavi kao što je ta. Sada malo da se vratimo na vreme, vidite. Zanimljivi su dani koji živimo, jer mnogi odlaze kao iz poruke. Poričući osnovnu stvar, da je William Braham ispunjenje Malahije 4. Jednom kada vas Bog stavi na ovo mesto, nemojte nikada, nikada se pomeriti sa njega. Isus Hrist je Mesija, Sin Boži, Bog u telu, a William Braham je njegov prorok. Ova poruka je poruka ovoga doba. Ova reč i ova poruka je ispunjenje proroštva ovoga doba i večeras dok sedite, ja vam kažem, vi verujete to što ste izabrali. Sve ovo pripada vam. Ne pomerajte se sa toga mesta. Vidite, Juda je pratio Isusa Hrista, kaže brat Abraham, skoro do samoga kraja. Ali ono što je zanimljivo, ne ga da previše govorimo o iskustvu Juda, ajde da pričamo o iskustvu onih koji su ostali. Verni. I prosto ostali sa Isusom. Nisu ništa drugo uradili, samo su ostali tu. Njihovo duhovno iskustvo je bilo dramatično promenjeno Božijom odlukom. Bog im je otkrio više i više sebe. Oni su imali iskustvo puta za Emaus, oni su imali iskustvo zajedništva, oni su imali iskustvo ispunjenja. Pre svega im je Bog otkrio dublje svoju reč na putu za Emaus i njihovo razumevanje je otvorio i njihova srca je zapalio, a onda ih je uveo u nešto što je veoma važno i veoma bitno za hrišćanski život, zajedništvo. Znači, idite u grad Jerusalim i čekajte da se ne obučete u silu sa visine, ali to će učiniti da budete zajedno. I to je jedna veoma važna stvar. I vidite, Bog je nas skupio danas na ovom mestu zajedno. Sve one koje je želeo da vidi ovde, možda ima još oni koje će dovesti vremenom, ali on je skupio na jedno mesto da budu zajedno i da čekaju na nešto. I čekajte na silu koja će doći sa visine. Kada je on uspostavio zajedništvo, onda kada je krv bila prolivena, i kada je sveštenička služba trebala da bude na svome početku. Idite u grad Jerusalim i čekajte na silu sa visine. Kada je u stvari sila sa visine i mogla doći? Sila krvi Isusa Hrista koji će biti njihova večna zaštita do dana izbavljenja, onoga trenutka kada je Gospod Isus Hrist preuzeo službu sveštenika na nebesi. A danas u ovome danu našega zajedništva, on je isti juče, danas i za uvek. I brat Abraham kaže, on svoju zastupničku službu neće završiti dok zadnji čije ime zapisano u Jagnjatovoj knjizi života ne dođe u telo Isusa Hrista. Nemojte ovo nikada zaboraviti što sam vam rekao večeras. Onda kada se osjećate loše, kada se osjećate neduhovno, kada se osjećate slabo, kada se osjećate odbačeno, kada se osjećate bezvredno, kada se osjećate tako jadno, setite se ovoga. Jedna osoba njemu vredi kao 10.000 svetova. A njegov izbor ste bili vi. Slušajte njegov glas. Niste vi izabrali mene nikada. Ja sam izabrao vas.
Amen.
Slušajte njegov glas. Niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. Kaže, da došao sam danas na ovu službu, odlučio sam da dođem, odlučila sam da sedim ovde, odlučila sam da poslušam tu propoved. Učini vas. Niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. Niko ne može čak čuti priču o ovome Bogu i o ovoj milosti, a da ne on ne odluči da on bude na tome mjestu. A najmanje neko može verovati, a da nije njegov miljenik. Volim te. Ljubim te ljubavlju večno i zato ti zauvek čini milost. I možda je neka osoba sedela ovde ili u svom stanu i rekla Bogu, progovori mi na ovoj službi i reši neke moje nedoumice i moja pitanja. Odgovor koji on ima da ti da, ljubim te, slušajte me, ljubavlju večno. I zato ti zauvek čini milost. Pitala si i on ti je odgovorio. Veruj to.
Amen.
On zna tvoje pitanje. On zna tvoj bol. On je čuo tvoju molitvu i on ti je odgovorio: ljubim te ljubavlju večnom, to je stih iz proroka Jeremije, i zato ti ponovo, ponovo i ponovo čini milost. Đavo hoće da vas učini da se osjećate bezvrednim, nedostojnim bilo čega. Možda jesmo, u stvari jesmo, ali ipak u svojoj slabosti nismo jaki. I zato Pavle kaže: kada sam slab, onda sam jak. Imam svoje duhovne padove i muke. Imam svoja iskušenja, ali imam svoga Isusa. Imam svoga Boga. Imam poruku moga Boga. Imam otkrivenje reči za moje doba. Imam to. Moji prijatelji, ili nazovi prijatelji, ali ja imam. Zato što me on ljubi. Ta milost. Verujte ove stvari. I vaše srce će se slomiti. Istopiti. I vi ćete biti druga osoba. I završit ćemo sa tim. Poput Josipa. Kada je bio iskušavan ženom koja je bila veoma atraktivna. Da učini preljubu. I zato što je rekao: pa dobro, ne mogu. Prosto ne mogu. Bojim se Boga. Pa čak se i ne bojim Boga toliko. Ja znam da će mi on oprostiti. Da li se možete bojati nekoga za koga znate da će vam oprostiti? Ne. Ali on je toliko dobar, on je toliko veliki, on je toliko milostiv. Ja prosto ne mogu. Kako? Kao što brat Abraham kaže, govoreći čak za svoju suprugu, kaže: da ja odem sada i da budem sa nekom drugom ženom na nekom putu misionarskom, da prekršim svoj bračni zavet, ja znam da bi mi on oprostio. Ja to verujem. Ja znam da bi mi ona oprostila. Kaže: ja verujem da bi mi ona oprostila, ali kako možete povrediti nekoga ko vas toliko voli? To isto tako i sa Bogom. Znaš li ti gdje ću ja biti za 2 sata, po Božem riku? I on te voli.
Amen.
I za 2 sata će te voleti. Za 2 dana će te voleti. I nikada neće odustati od tebe. Amen. Neka vas Bog blagoslovi. Ćemo bratu Jonatanu da završi sluču.
Amen. Možda da promijenimo naslov propovjedi pa kažemo: cjepivo protiv legalizma. Kako bi vi rekli, vakcina protiv legalizma. To je istina. Bog je legalista, ali ne prema nevjesti. Bog je sudac, ali ne prema nevjesti. I ponekad je malo i žalosno ovo što drago mi danas pokušao naglasiti, što ga mi doživljavamo kao legalistu. Što ga mi doživljavamo kao suca. On je... Biblija je za nevjestu ljubavna knjiga.
Amen.
Kad denominacije čitaju Bibliju ili katolička crkva, čitaju ga kao knjigu koju piše njihov sudac. Kad ja čitam, Amen. Ono što piše moj ženik, jel tako? I ovo što brat kaže, ponekad mi, i danas smo imali razgovor, i ljudi ponekad odgađaju svoje krštenje ili svoj hod s Bogom čekajući da se sami opravdaju, čekajući da sami se posvete, da sami srede svoj život, da sami prime Duha Svetoga ili da sami sve pripreme, pa onda na kraju da dođe Duh Sveti. To čovjek ne može napraviti. Kad bi čovjek to mogao napraviti, onda mu ne bi trebao Bog. Znači, čovjek ne može opravdati sebe, čovjek ne može posvetiti sebe, čovjek ne može sebi dati Duha Svetoga, to je ono što Bog je napravio za čovjeka. Čovjek je to samo može prihvatiti. To isto kad vidite malu bebu pa joj kažete: narasti. Znači, kad nekom kažeš opravdaj se, kad nekom kažeš posveti se, kad nekom kažeš primi Duha Svetog, ti mu kažeš narasti, duhovno narasti. Sad zamislite da tjerate malu bebu sa štapom da narasti. Ona bi jednostavno mogla reći: ne mogu narasti. Jedino kako mogu narasti, daj mi da nešto jedem. I duhovno vi ne možete narasti, ne možete duhovno preći iz opravdanja u posvećenje i krštenje Duhom Sveti, ako ne budete radili što i ta mala beba, samo jeli. I naše službe se svode na ovo. Vjerujte ovo što brat Branham sam htio reći, što da Dragomir kaže, vjerujte da je Isus Krist Bog, da je Branham njegov prorok i hranite se porukom. I radite, možda grubo zvuči, ali radite što god hoćete jer nećete moći raditi što god hoćete. Amen. To će vas promijeniti. Nemojte se tjerati na ništa. To je, da ne dodajem, evo neka Gospod blagoslovi brata Dragomira, i samo to primijenite. Nisam vidio čovjeka koji čita poruku, koji se hrane porukom i vjeruje poruku da je ostao isti čovjek. Ne zahvaljujući svojim trudu, nego zato što je jednostavno rasto. Jeo je i rasto. Nisam vidio bebu koja je jela i da je ostala beba. Jednostavno je narasla. Imamo savršenu riječ. Imamo je. Zato mi toliko naglašavamo poruku, zato je toliko prevodimo, zato je toliko štampamo i zato smo i dosadni, ali ne možemo biti dovoljno dosadni koliko je to bitno. Vjerovati to, hraniti se time i ne pokušavati ništa. Imate ljude koji su čitali poruku brata Branhama i pušili cigare dok su čitali.
Amen.
I više ne puše cigare.
Amen.
Jer ono što su čitali ih oslobodili, nisu se tjerali. Jednostavno su se digli jedno jutro i nije bilo više želja. To je Bog o kojem mi pričamo. To je Bog koji te navede da ga voliš.
Amen.
Bog koji te tjera da to radiš, ne možeš ga voliti, možeš ga se bojati. Bog koji ti to sve dopušta i on te oslobodi, to je Bog koji ga voliš. I za ono što mi je drago da završim s time, ćemo opirati još jednu ili dvije pjesme. I imat ćemo poslije službe neka krštenja. To ljudi koji su bili strogi prema sebi na ovakav način i više neće biti tako strogi. Koji su rekli, ja znam da je ovo istina, ali ne mogu živjeti. Pa ne možemo niko od nas živjeti. Ali ako se hranimo, onda onaj kaže, Pavao, ne živim ja, nego onaj koji je Krist koji stanuje u mene. Neka vas Gospod blagoslovi, poslije službe ćemo se podružiti. A s obzirom da je ovako malo pred kišu, možda neće biti previše ljudi, pa možemo onda opet onako pred mrak otići na krštenje, ko može, ko ima na srcu. I ako neko nema, možemo se organizirati za prijevoz. Evo, otpjevat ćemo onu pjesmu, ja ću za ovdje gledat samo Golgotu, jel tako? Amen. Thank you. ako ste ikad mislili da je teško živjeti kršćanskim životom, to je najlakša stvar na svijetu. Teško je biti griješni. Sve što radite krivo, čovjeku je teško. Teško je zapaliti prvu cigaru. Teško je ukrasti prvi put. Teško je prelagati prvi put. Tako dalje, tako dalje. Kaže, prorok Bog je stavio čovjeku mnoge prepreke na putu prema grijehu, kaže. A put prema nebu je potpuno otvoren. Biti kršćanin je najlakša stvar na svijetu. Jednostavno, ne radiš ništa, samo se hraniš i rasteš. Tako. Bog odradi sve za tebe. I on je već odradio to za tebe. Samo gledaš i diviš se i zahvaljuješ. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.